Buxoro muhandislik texnologiya institutining talabalari 10-sentyabr kuni paxta terimiga jo'natildi. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Romitan tumanining Qizil bayroq qishlog'idagi maktabning 3-ta sinfxonasiga muhandislik texnika fakultetining 150 talabasi joylashtirilgan. Manbaning aytishicha, sinfxonalarning yetishmasligi bois o'quvchilar va hasharchilar xonalarni bo'lishib foydalanadigan bo'lgan.
Hammasi keldi. Butun Buxoro muhandislik texnologiya instituti hammasi paxtaga shu bundan nima qilindi, nechafkada ketirishdi, kolonnalarda. Dars yetkazdi. Endi joylashtirib qo'yadi. Endi biz e'tirozdan chiqib ketamiz. Bolalar kirib nima qiladi? Darsni nima qiladi? 4-5 kecha darsni qiladi. Shundan keyin nima ketadi? Biz namoyishga kiramiz. Paxta terimidan keyin.
Kelgandan keyin nima partalarni olib qo'yasizlarmi? Yig'ishtirib.
Ha, joylashtirib qo'yamiz. Hozircha endi amaktabga tashlagan tayyor.
Dedi talaba. Muhandislik texnika fakultetida ta'lim oladigan boshqa bir talabaning aytishicha, ba'zi talabalar o'z o'rniga yollangan hasharchilarni jo'natgan.
Paxtaga joylashdan 1-2 kun oldin prorektorimiz Olimov bizga: "Agar birontalaring paxta terimiga nachovka bilan bormasang, senlarni siyosatga qarshi boryapsan" deb institutdan haydayman dedi. Orqavoratdan eshitishimizcha, ba'zi talabalar $500 pul berib paxtadan qolgan, ba'zilar esa o'rniga boshqa odamni yollab jo'natgan. Ular ham biz bilan birga keldi,
dedi talaba. Institut rahbariyati paxta terimi 40 kun davom etishini talabalarga bildirgan. O'zbekiston maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatgandan so'ng, bu yil bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kollej va litsey o'quvchilarini ham paxta terimiga chiqarmaslik haqida farmoyish bergan edi. Ozodlikka tinimsiz kelayotgan xabarlarga qaraganda, ayni kunlarda mamlakatdagi barcha oliy o'quv yurtlari talaba va o'qituvchilariga 10-sentyabrdan boshlab paxtaga jo'nash haqida buyruq berilgan. Bu ommaviy safarbarlik, Ozodlik manbalariga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi tomonidan berilgan og'zaki buyruq asosida tashkil etilmoqda.